Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popatatu, București. Prezintă pentru dumneavoastră pastorul Marius Andrei.
Aș vrea să vă îndemn să citiți istoria lui Lea. A fost o femeie nefericită. Și cu toate acestea, Sfânta Scriptură spune că nu Rahela, cea iubită, a fost îngropată, soțul ei a fost îngropat lângă ea, ci spune că a fost îngropată undeva pe drum Rahela și nici mormântul nu mai știe exact unde este, însă cea care este așezată lângă soțul ei e Lea. În final, Iacov a rămas nu cu cea pe care o iubea, atât de mult încât a slujit 14 ani pentru ea, ci a rămas cu cea care i-a fost alături până la capăt, cu Lea. Există speranță întotdeauna și Sfânta Scriptură e atât de minunată că îți oferă soluții la multele probleme cu care ne confruntăm. În dimineața aceasta aș vrea să vă provoc la un alt subiect. Dragostea se vede. Eclesiastul capitolul 9. Ne plac sau nu ne plac astfel de versete, ne place să ne gândim sau nu la finalul vieții noastre, realitatea e că viața noastră are ceva tragic în ea prin însăși natura ei. Dacă nu vine Domnul Hristos așa cum așteptăm cu toții, mai devreme sau mai târziu toți vom ajunge să tragem linie. Vom ajunge să murim. Nimănui nu-i place. Când ești tânăr, nu te gândești la așa ceva, moartea. Oh, e departe, mai e destul. Ajungi în floarea vârstei, copiii cresc pe lângă tine, te gândești, ai destul de multe lucruri de făcut ca să vină taman acum. Iar când începi să apară perii albi și te apropii de o anumită vârstă, te gândești, totuși, viața a fost așa de scurtă, mai am nevoie de mai mult. Dar vrem sau nu vrem, ne place sau nu ne place, în final toți ajungem în același punct. Mai devreme sau mai târziu, un coleg de-al meu avea o vorbă și spunea, ne naștem pe rând și murim pe sărite. E tragic când auzi lucruri nefericite. Dar Eclesiastul are un mesaj pentru noi și spune că în Eclesiastul 9, acolo unde am citit mai devreme, că viața aceasta merită totuși trăită. Și nu trăită oricum, ci trăită frumos. Și spune el că sunt cel puțin patru lucruri care contează extraordinar de mult în viața aceasta. Pentru că dacă vrem să avem o viață frumoasă, trebuie să ne gândim cum să o trăim. Tot Sfânta Scriptură spune că trebuie să ne numărăm bine zilele, ca în făcând acest calcul să trăim așa cum trebuie, ca la final când tragem linie să spunem fiecare dintre noi, aia a fost o viață frumoasă totuși. Ușoară nu e niciodată. Uitați-vă la toate familiile pe care le cunoașteți. Uitați-vă la familia dumneavoastră. Viața nu e ușoară. Și să știți că promisiunile pe care Dumnezeu le face în Sfânta Scriptură nu sunt de o viață frumoasă și ușoară. Și promisiunile lui Dumnezeu sunt de genul, chiar de vei trece prin valea umbrei morții, nu te teme. Eu sunt cu tine. Acesta e mesajul pe care Dumnezeu îl transmite fiecăruia dintre noi. Nu că o să-ți dau o viață mai bună, o viață mai frumoasă, o viață mai ușoară, toate lucrurile o să meargă strună, nu o să ai niciodată bol, nu o să ai niciodată nicio problemă, dacă vei fi credincios mie. Nu. Ci Hristos spune, în viața pe care o ai, să știi un lucru. Eu sunt cu tine. Și înțeleptul, în urma analizei pe care o face, spune că sunt patru lucruri care contează cu adevărat în viață. Prima dintre ele este, du-te dar de mănâncă-ți pâinea cu bucurie și beați cu inimă bună vinul, căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum. Nu sunt un gurmand și nu cred că trebuie acum să stăm toată ziua și să mâncăm de dimineață și până seară. Dar știu un lucru. Dumnezeu a creat atâtea lucruri frumoase pe care nouă ne le-a pus la dispoziție, tocmai ca să ne bucurăm. Am stat și m-am gândit cum ar fi fost dacă am fi mâncat în fiecare zi a vieții noastre, toată viața noastră, de mici copii și până când murim, doar un singur fel de mâncare. Și asta să fie ceva care nici măcar să n-aibă gust, să nu arate nici bine, să nu fie nici colorat, ci să mănânci tot timpul, ce să zic, dimineața la prânz și seara numai soia. Eu cred că Dumnezeu a creat toate lucrurile tocmai ca să ne bucurăm de o diversitate. Tocmai de aceea a zis, bucurați-vă de tot. Pentru că a făcut culoare, a făcut gust, toate cu un singur scop. Să ne bucurăm de ceea ce El a creat. Am fost nu de curând într-o țară peste ocean unde am mâncat dimineața la prânz și seara fasole în toate felurile. Lasagne cu fasole, clătite cu fasole, fasole peste tot. După o săptămână Am zis, cred că trebuie să ajung acasă. Nu zic că e rea, eu zic că e foarte bună, dar după o vreme simți nevoia să mai fie și altceva. Și adevărat că a fost și altceva. Când v-ați dat la masă, mâncați ce nu vă place, te așezi la masă și te bucuri de ceea ce soția a făcut sau soțul a făcut, cine știe, poate că în unele familii mai face și soțul, te așezi la masă și mănânci. Și îți place ce mănânci. Una din bucuriile vieții este aceasta. Să te bucuri de ceea ce Dumnezeu a creat pentru tine. A doua bucurie pe care Dumnezeu spune că o ai în viață, sau unul din lucrurile pe care trebuie să le capeți în viață, versetul 8, hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Ce înseamnă haine albe? Un caracter curat. Ce înseamnă unde lemn pe cap? Binecuvântare. Ceea ce contează în viață e să poți să pui capul pe pernă seara, să te culci și inima să-ți fie curată, mintea să aibă pace, conștiința să-ți fie liberă de orice lucru pe care poți să ți-l reproșezi. Facem greșeli toți în viață, toți, mai mult sau mai puțin, greșim. Greșim față de Dumnezeu, unii față de alții, dar un lucru este esențial, să poți să pui capul jos, să-ți strângi copilul în brațe, să-ți ții soția la piept, soțul în brațe și inima să-ți fie liberă. Poate că au mai existat unele discuții, poate că au fost unele cuvinte nepotrivite, poate că atmosfera nu e chiar cea care ar fi trebuit, dar inima ți-e liberă, mintea ți-e curată. Și să știți că doar o astfel de viață Dumnezeu poate să o binecuvinteze în mod deosebit. Binecuvântarea Dumnezeu nu se așează peste lucruri păcătoase și lucruri rele. Binecuvântarea Dumnezeu se așează peste o conștiință, peste niște haine albe și curate. Vă doresc în familia dumneavoastră exact același lucru. Seara când vă culcați, lângă soție, lângă soț, să aveți puterea să vă strângeți în brațe, să vă spuneți cuvinte frumoase și să adormiți liniștiți, știind că inima vă e curată. Al treilea lucru ar vrea să-l sar și mă întorc la el puțin mai târziu și să mă ocup de ce zice versetul 10 în prima parte. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Să știți că leneșii n-au o viață prea frumoasă. Și când trag linie la final, își dau seama că și-au irostit viața de cele mai multe ori degeaba. Însă omul care face și îi place ce face, întotdeauna după o viață, chiar dacă a fost grea și dificilă, întotdeauna va fi satisfăcut și va fi împlinit. A făcut și el ceva în viață. Te uiți la pe ce a pus mâna ta să facă și când vezi că ai făcut, cât ai putut de bine. Te-ai străduit din răsputeri și îți dai seama că ai făcut ceva în viață și viața ta a avut un rost. Ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Pentru că, la urma urmei, cam asta rămâne. Știți și dumneavoastră că se spune că dacă vrei să nu muncești, fă ceea ce-ți place. Dacă faci ceea ce-ți place, nu o să muncești nici măcar o zi. Pentru că îți place ce faci. Dar aș vrea să mă întorc la versetul 9, care va fi consistent în dimineața aceasta. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale deșerte pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare, în această vreme trecătoare, căci aceasta ți este partea în viață, în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Asta te întreba, vă dată să vă întrebați ce o fi însemnând să-ți guști viața, să guști viața alături de soția ta. Sunt sigur că aș citi pasajul acesta de multe ori. Cei mai mulți dintre dumneavoastră ați citit Biblia de mai multe ori, nu doar o dată. Dar stați vreodată să vă gândiți ce înseamnă să guști viața. E și interesant, face asociere cu ceva ce fiecăruia dintre noi îi place să guste. Când te așezi la masă, spuneam și mai devreme, îți place să mănânci mâncarea care gustă bine. Dacă trebuie să mănânci ceva ce nu gustă bine, mănânci, că trebuie câteodată, da? Îi spui soției, dragă, puțin mai multă sare data viitoare, să faci și tu ceva mai cu gust. Pentru că vrei să guști, e un lucru important pentru noi. Dar ce-o fi însemnând să guști viața alături de soția ta? Aș vrea să vă dau o temă. Știu că e greu să faceți teme după ce ați trecut anii școlii, dar aș vrea să vă dau o temă cei care sunteți căsătoriți. După ce mâncați mâncarea bună pe care soția vă face, în loc de sărâna pentru masă sau ce lucru spuneți dumneavoastră acolo, duceți-vă într-o cameră amândoi și încercați să o întrebați următorul lucru. Pentru tine ce înseamnă să gust viața alături de tine? Noi bărbații avem propria noastră viziune asupra vieții, asupra cum ar trebui să se desfășoare o viață de familie. Da? Deci, fiecare dintre noi bărbații știm din modelele pe care le-am avut, din visele pe care le rumegăm în mintea noastră, din 1001 din surse, dar veți rămâne surprinși unii dintre noastră, domnilor, să vedeți ce gândesc soțiile despre cum e să gust viața alături de ele. Știu că e un act de curaj să faceți tema aceasta, dar acum dacă și soțiile au aflat, o să fie greu să nu faceți. Însă aș vrea să vă rog să faceți lucrul acesta. Întrebați-vă unul pe altul cum este, ce înseamnă. Pentru că avem nevoie din ce în ce mai mult să ne dăm seama de un lucru. Vă aduceți aminte cu ce se încheie Vechiul Testament? Care e versetul cu care se încheie Vechiul Testament? Ultimul mesaj către poporul evreu? Care e ultimul verset? Penultimul spune, voi trimite prorocul. Să facă o lucrare specială. Care? Vechiul Testament. Să întoarcă inima părinților către copii și a copiilor către părinți. Dacă vreți, e o întoarcere a noastră, unii către alții, să vă întrebați unul pe altul, cum visezi tu să fie viața gustoasă unul cu celălalt? Aș vrea să vă îndrept atenția către un pasaj din care mi-a fost greu să predic multă vreme, din Geneza 26. E important ca ceea ce spui, să spui cu toată inima. Geneza capitolul 26, aș vrea să vă citesc un pasaj din viața lui Isaac. În țară a venit o foamete, Geneza capitolul 26, versetul 1 în continuare. În țară a venit o foamete, afară de foamete din tâi care fusese pe vremea lui Avram. Isaac s-a dus la Abimelec, împăratul filistenilor, la Gerar. Domnul i s-a arătat și a zis, nu te pogori în Egipt, rămâi în țara în care îți voi spune. Locuiește ca străin în țara aceasta, eu voi fi cu tine și te voi binecuvânta, căci toate ținuturile acestea ți le voi da ție și seminței tale și voi ținea legământul pe care l-am făcut tatălui tău Avram. Îți voi mulți sămânța ca stelele cerului, voi da seminței tale toate ținuturile acestea și toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta ca răsplată pentru că Avram a ascultat de porunca mea și a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile mele, orânduirile mele și legile mele. Astfel Isaac a rămas la Gerar. Când îi punea oamenii locului acelui întrebări cu privire la nevasta lui, el zicea, căci era frică să spună că este nevastă sa ca să nu-l omoare oamenii locului aceluia, fiindcă Rebeca era frumoasă la chip. Fiindcă șederea lui acolo se lungise, s-a întâmplat că Abimelec, împăratul filistenilor, uitându-se pe fereastră, a văzut pe Isaac jucându-se cu nevastă sa Rebeca. Abimelec a trimis să cheme pe Isaac și a zis, nu mai încape îndoială că e nevastă ta, cum ai putut zice e soră mea? Isaac i-a răspuns, am zis așa ca să nu mor din pricina ei. Și Abimelec a zis, ce ne-ai făcut? S-ar fi putut ca vreunul din norod să se culce cu nevastă ta și ne-ai făcut vinovați? Atunci Abimelec a dat următoarea poruncă întregului norod, cine se va atinge de omul acesta sau de nevasta lui va fi omorât. Un pasaj pe care sigur l-ați citit, sigur îl știți, dar despre care aș vrea să vă spun câteva lucruri. Istoria celor doi este una dintre cele mai frumoase din Biblie. Ascultați foarte multe predici la nuntă, pentru că e un moment deosebit, e o pereche deosebită. Isaac și Rebeca. Isaac, cel de-al doilea fiu al lui Avram, singurul de fapt cu Sara, soția lui, când vine vremea căsătoriei, Avram are o cerință specială și spune, nu o să te căsătorești cu oricine, vreau să-ți aleg o fată specială dintr-un neam special. Eliezer, cel mai bătrân dintre robii lui, dintre slujitorii lui, e rugat să găsească o nevastă. Nu se mai practică lucrul ăsta astăzi. Am întâlnit cupluri în care părinții află de căsătorie după ce se fixează tot. Și se văd doar atunci, la logodnă, să mai știu eu ce. Însă, nu ăsta e lucrul cel mai grav. Se duce și acolo face o rugăciune specială, pentru că e greu să-ți alegi o nevastă. Știți foarte bine cei care sunteți căsătoriți, acum ce bine e cu saci în căruță. E cel mai simplu, după ce te-ai căsătorit, ai scăpat de multe griji. Dar știți foarte bine cei care sunteți necăsătoriți că e tare dificil să știi pe cine să alegi. Eliezer are parte de o minune. Se roagă, Doamne, dacă găsesc fata pe care o voi ruga să vină să-mi dea mie de băut și de la cămile, poate că ar trebui să vă cumpărați cămile. Aceea să fie cea potrivită. Și vine Rebeca, o roagă și Rebeca foarte ușor spune, sigur. Și în momentul acesta Eliezer mulțumește lui Dumnezeu, Doamne, ce mare minune ai făcut. Adevărul e că mulți dintre noi ne-am dorit să găsim partenerul de viață la fel de ușor. Dar știți bine că nu e atât de simplu. Dar eu sunt convins de un lucru. Oricine se roagă pentru călăuzirea lui Dumnezeu, chiar dacă nu e o minune, o deschidere de cer, o minune extraordinară să-ți apară în față ea sau el, acei care se roagă lui Dumnezeu vor primi întotdeauna înțelepciune. Rebeca a întrebat, vrei să mergi? Da. Se duce la Isaac și istoria căsătoriei lor începe atât de frumos. Spune că Isaac, atunci când a văzut-o, a luat-o în cortul lui și viața lor împreună a fost frumoasă? A fost frumoasă viața lui Isaac și a Rebecăi? Da, dar cu unele probleme. Spune că atunci când au vrut și ei să se bucure de un moștenitor, de făgăduința lui Dumnezeu, 20 de ani s-au rugat și n-au primit niciun copil. 20 de ani! Unii dintre dumneavoastră cunoașteți sentimentul. Să-ți dorești un copil și să nu-l ai. Și atunci Geneza 25 spune că Rebeca i-a spus soțului ei, vreau copil. versetul 21, capitolul 25, Geneza, Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa că cerea stearpă și Domnul l-a ascultat, nevastă sa Rebeca a rămas însărcinată. Însă sarcina n-a fost atât de ușoară, avea gemeni. Realitatea e că doar o femeie poate să știe cum e cu copiii în pântece. Noi ne bucurăm atunci când dau din picioare, când e frumos, fiecare familie se bucură de lucruri de felul acesta, dar gândiți-vă că Rebeca avea o mare problemă. Avea doi și se băteau în pântecele ei. Noi avem probleme când se bat pe afară, dar cum o fi să se bată acolo? Și atunci Rebeca spune, dacă știam că e așa, mai bine nu mai vreau copii. Să știți că uneori cu femeile nu știi cum să o dai. Când vor una, când vor alta, realitatea e că uneori nu știi. Dar un lucru interesant că Isaac continuă să-și iubească soția și o ajută, este alături și Rebeca naște doi băieți. Doi băieți care au o istorie interesantă. Însă istoria relației dintre Isaac și Rebeca se încheie în scriptură într-un mod așa, mai nefericit aș spune eu. Băieții sunt mari, aveau aproape 70 de ani, când tatăl Isaac vrea să-i binecuvinteze. Și deși știa că cel mic Iacov trebuia să primească binecuvântarea, el schimbă, vrea să o facă cum îi place lui, pentru că la inima lui se lipise Esau. Interesant un lucru, citești Biblia și descoperi tot felul de lucruri interesante. Esau era un tip puternic, un vânător, era foarte activ și tatălui lui îi plăcea lucrul acesta foarte mult, deși el nu era așa. Ce se spune despre Isaac? Că era un tip liniștit, medita, mergea pe câmp, nu ca să vâneze, ci ca să mediteze. Ismail, fratele lui mai mare, era un tip puternic, vânător și se pare că Isaac se regăsește în Esau împlinindu-și lucrurile pe care nu le-a putut împlini el însuși. În schimb, Rebeca era o femeie foarte puternică. De unde știu lucrul acesta? Păi din episodul despre care vorbim în continuare, despre păcăleala pe care o înșenează, dar în același timp, pentru faptul că Isaac este singurul patriarh care are o singură nevastă. V-ați gândit la lucrul acesta? Nu mai are nimeni loc pe lângă ea. Știe să țină bine lucrurile, casa să-și o păstreze, în așa fel încât nu mai apare nicio altă femeie în viața lui Isaac. Deși, conform vremii, nu era un lucru nepotrivit sau ieși din comun ca un bărbat să aibă mai multe neveste. Vine scena aceea a păcălirii. Și n-aș vrea să insist prea mult decât asupra unui singur amănunt pe care aș vrea să vi-l dau spre meditații. Isaac îi cere fiului său mâncare de vânat. Spune că lui Isaac îl plăcea mult vânatul. Și Esau se duce să vâneze și în timpul acesta mama îi spune lui Iacov trebuie să facem cumva să-l păcălim pe tata să-i tu binecuvântarea că e a ta. N-ar fi fost mai înțelept ca Rebeca să se ducă la Isaac și să-i spună, Isaac, tu ai uitat? Ai uitat ce a promis Dumnezeu și ce a spus Dumnezeu când cei doi s-au născut? N-ar fi fost mai normal ca orice familie și mai ales o familie de patriarhi, de oameni speciali ai Dumnezeu să se ducă soția și să-i spună, Isaac, greșești. Adu-ți aminte că Dumnezeu a zis că este altfel. De ce a fost nevoie să se păcălească unul pe altul, nu știu. Dar o lecție aș vrea să tragem de aici. Spune că atunci când Isaac s-a dus să-i ducă mâncarea făcută de nevastă sa, de Rebeca, acasă, Isaac n-a făcut deosebire între cele două mâncăruri. El s-a îngrijorat cu privire la voce, cu privire la păr, cu privire la miros, dar nu s-a îngrijorat nici o clipă cu privire la mâncarea pe care o mânca. Și aici aș vrea să învățăm ceva. Uneori avem senzația că mâncarea de vânat, că vânatul, că ceea ce se vede la vecini sau pe stradă sau pe unde, nu știu unde, e mai gustos decât ce ai acasă. Să știți că nu e adevărat. Mâncarea pe care o face soția, și aceasta e o metaforă, la fel de bună, ba chiar mai bună decât orice vânat. E o lecție pe care trebuie să o învățăm unii dintre noi, pentru că uneori există tentații. Ai senzația că vânatul e mai bun. Nu e. Ce acasă e mai bun de 1000 de ori. De mult mai multe ori. Dar aș vrea să mă întorc la pasajul pe care l-am citit pentru că are ceva special în el. Spune că la un moment dat Abimelec, împăratul, uitându-se pe fereastră, nu era un timp ăsta care urmărea să vadă ce face vecinul Isaac de peste drum, uitându-se pe fereastră, Sfânta Scriptură spune că i-a văzut pe Isaac și pe Rebeca făcând ce? Jucându-se. Și când i-a văzut jucându-se și a zis, nu se poate, ei doi sunt căsătoriți. Aș vrea să vă întreb un lucru. Dacă s-ar uita cineva la familia dumneavoastră, la relația pe care o aveți cu soțul, cu soția, așa, deodată, brusc, fără să vă cunoască, uitându-se pe fereastră, văzându-vă pe stradă, în curte, sau mai știu eu unde, și-ar putea da seama dintr-o clipă, dintr-o fracțiune de secundă, o fotografie pe care să o facă, și-ar putea da seama că sunteți căsătoriți și fericiți? Pentru că asta face Abimelec. Se uită și văzând pe Isaac și pe Rebeca, nu se spune, se poate, se poate. Ăștia nu sunt frate și soră. Ei sunt soț și soție, pentru că ceea ce se întâmplă între ei este ceva ce doar între un soț și soție se poate întâmpla. Acum aș vrea să fac o mică paranteză pentru cei care sunt tineri necăsătoriți. Te uiți uneori la tineri necăsătoriți și te gândești că parcă ar fi căsătoriți. Gesturile pe care le fac, lucrurile care se petrec între ei, atitudini. Te uiți la ei și zici, băi, parcă ar fi căsătoriți. Să știți că lucrul acesta nu e altceva decât un păcat, pentru că nu sunteți căsătoriți. Și unele lucruri sunt rezervate exclusiv căsătoriei. Dar mă refer la cei care sunt căsătoriți. De unde își dau oamenii seama că sunteți căsătoriți și sunteți și fericiți? Păi e destul de simplu. Unii dintre noi purtăm verighete. Da? Și dacă ai verigheta pe dege, toată lumea se uită la ea și zice, e căsătorită, e căsătorit clar, se vede de la o poștă. Din asta își dau oamenii seama că suntem căsătoriți. E și lucrul acesta o variantă. A doua variantă, păi dacă l-ar vedea pe el și pe ea și cu 2-3 copii pe lângă, ce poți să zici? N-au cum să fie decât căsătoriți. Pentru că ce cuplu necăsătorit s-ar apuca să facă copii și atâți copii? Deci e clar că sunt căsătoriți. Dacă au peri albi, sunt în vârstă și merg unul lângă celălalt, nu neapărat că se văd gesturi de afecțiune între ei, că se țin de braț sau de mână sau nu știu ce, dar merg unul lângă altă, o femeie și un bărbat în vârstă, te gândești, domnule, n-au cum să fie decât căsătoriți la vârsta asta. Unul din lucrurile care mie îmi face plăcere când merg cu mașina, mai ales în București, că aici e de stat la semafoare, e să mă uit în mașini, să văd cine mai e în trafic. Și îmi dau destul de repede seama care sunt cupluri fericite și căsătorite în același timp. Să știți că poți să-ți dai seama când un cuplu e căsătorit. Se ceartă așa de bine. Să știți că numai oamenii căsătoriți știu să se certe atât de rău. Cei care sunt necăsătoriți și se iubesc, se sorb din priviri, se strâng de mână, se strâng în brațe, se uită unul la celălalt, își zâmbesc. E un lucru atât de frumos, te bucuri uitându-te la ei, dar cei care sunt căsătoriți, îi vezi de departe. Se ceartă, nu se uită unul la celălalt, unul în stânga, unul în dreapta, n-au nicio legătură unul cu altul decât își aruncă câte o vorbă, ea îi zice, ai grijă să mai știu ce. E foarte ușor să-ți dai seama. Aș vrea să vă întreb, de unde își dau oamenii seama că sunteți căsătoriți și că sunteți și fericiți uitându-se la dumneavoastră? Pentru că Sfânta Scriptură spune că dragostea se vede, relația, calitatea relației dintre noi se vede cu ochiul liber, nu e ceva ce poți ascunde. Am citit de curând un cuvânt pe care Tolstoi l-a spus. Spune că toate familiile fericite sunt la fel, dar fiecare familie nefericită e nefericită în felul ei. Ăsta e adevărul. Familiile fericite le vezi de departe și sunt atât de vizibile că nu poți, oricât ar încerca ei să ascundă, oricât ar încerca să țină doar pentru ei. Realitatea este că nu poți să ții ascuns ceea ce este. Nici măcar nefericirea nu poți să o ții ascunsă. Unul din primele semne că o familie are probleme, știți care este? Izolarea socială. Nu mai au prieteni, nu vizitează, nu sunt vizitați. Păi de ce să mă duc în vizită când noi ne certăm toată ziua, să ne certăm și în fața lor? De ce să vină alții la mine acasă când oricum noi doi ne certăm tot timpul? Acum să fie și alții martori la certa noastră? Pentru că se vede de departe, nu-ți trebuie microscop să te uiți cu mare, mare, mare atenție, să găsești mici indicii pe undeva că ar fi dragoste pe acolo. Realitatea că vezi cu telescopul de departe ce se întâmplă. O mică paranteză. Unii dintre noi avem senzația că afecțiunea, gesturile de afecțiune în față de alții, trebuie să le păstrăm doar pentru casă, pentru întuneric și pentru atunci când nu vede și nu aude nimeni. Eu nu vorbesc de a face lucruri grozave în public, dar e cât se poate de firesc să manifesti afecțiunea pe care o ai față de cei dragi. O îmbrățișare, o strângere de mână, o privire lungă, un zâmbet, o strângere în brațe. Sunt lucruri care manifestă și arată, demonstrează ceea ce este între noi. Dar știți foarte bine că astfel de căsătorii nu se întâmplă, nu e parmăleață în groanătă fleață. Nu e ceva ce stai și îți cade de undeva norocul să găsești o femeie bună, o fată bună. Dom'le, și dacă ai găsit-o, înseamnă că lucrurile merg bine. Aș vrea să vă spun că din istoria lui Isaac și a Rebecăi, nici măcar faptul că Dumnezeu ți-o alege nu înseamnă că vei fi fericit alături de ea. Pentru că cei doi au fost aleși, mi-ar fi convenit, ar fi fost lucru cel mai minunat să ți-o arate Domnul, să ți-o scoată în cale, să spună, ea este. Ar fi fost un vis pentru marea majoritate dintre noi. Dar uitați-vă la Isaac și Rebeca, că în finalul vieții lor, Chiar dacă Dumnezeu i-a adus aproape unul de celălalt, în aceeași casă, faptul că ei n-au lucrat la relația lor până la final, au ajuns în situația să se păcălească unul pe altul. Ceea ce înseamnă că dacă vrei să ai o căsătorie frumoasă, trebuie să investești în familia ta. Și înțeleptul spune că sunt patru lucruri care contează în viață. Să te bucuri de ce Dumnezeu a creat, să-ți păstrezi cugetul curat întotdeauna ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste tine și casa ta, să faci tot ce ai de făcut cu toată puterea ta, pentru că un singur lucru de fapt e marea bucurie a noastră, viața de familie. Poți avea satisfacții extraordinar de mari financiar, dar dacă n-ai cu cine să te bucuri de banii tăi, la ce bun? Poți să ai satisfacții extraordinare pe plan academic, să ajungi înalt, poți să ajungi mare profesional, poți să ai capacități extraordinare, să fii un geniu, poți să ajungi social, politic, nu știu pe unde. Dar când se trage linie și ești pe un pat bolnav, pregătit de moarte, sau într-un spital, poți să-ți enumeri și să te bucuri de fiecare diplomă pe care o ai, de fiecare cont pe care l-ai creat, de fiecare casă pe care o lași în urmă, dar dacă nu e nimeni să te strângă de mână, dacă nu e nimeni să-ți șteargă, te mângâie și să spună că te iubește și că ți-a alături, merită viața aceea trăită. Dacă nu e un copil care să-ți spună că îi pare rău și că i-a fost drag că i-a fost părinte, dacă nu e o soție, un soț care să stea lângă tine zi și seară și noapte, să te ajute, să te mângâie, să te încurajeze, să te susțină, merită viața aceasta trăită? Sunt câteva lucruri pe care trebuie să le facem dacă vrem să avem o viață frumoasă și o relație de familie fericită. Unul din primele lucruri pe care aș vrea să le subliniez e următorul aspect. Să știți că fericirea de cele mai multe ori ține de lucrurile mici și banale. Unul din elementele esențiale ca să ai o familie frumoasă este bunăvoința. Să vrei. Nu vrei, n-ai. N-ai cum. Acum, realitatea e că din cei doi, dacă unul nu vrea, e destul de greu să ai o familie fericită. Dacă unul, doar unul trage, doar unul investește, doar unul se străduie, doar unul se chinuie, doar unul dăruiește, doar unul, la un moment dat nu mai poți. De aceea, într-o familie, și mă refer la noi, suntem creștini și avem un crez și un Dumnezeu. Noi, dacă nu facem acest pas împreună, soț și soție, va fi destul de greu să se vadă pe fața noastră, în comportamentul nostru, că suntem o familie fericită. Tocmai de aceea poate v-am și dat tema aceea și o tot repet ca să nu uitați. După ce mâncați, întrebați-vă soția: dragă, cum e pentru tine viața gustoasă cu mine? Veți avea surprize plăcute, sunt convins de treaba asta. Dar nu trebuie doar bunăvoință. Ai nevoie și de respect și încredere reciproc. Fiecare relație are nevoie de două lucruri. Cei mai mulți de dumneavoastră stați la bloc sau la casă și aveți centrală termică, nu-i așa? Cum vine căldura la dumneavoastră la bloc? Vine pe o țeavă, da? Vine pe o țeavă, intră în calorifere, se încălzește calorifere, se încălzește și camera și pe urmă merge mai departe. Când nu mai vine căldură, ce faceți? Sunați la instalator, la cel care se ocupă cu asociația: de ce nu mai vine căldură? Faceți căldură, că murim, e frig, e ger afară și avem probleme. Vă aduceți aminte cum era pe vremuri când n-aveam căldură centrală și aveați sobe în casă? Când se făcea frig în casă, ce făceați? Puneai mâna pe un topor, spărgeai niște lemne, fărașul, scoteai cenușa, puneai înapoi, dădeai foc, te murdreai pe mâini, n-aveai ce face, lucrai, munceai, pentru că trebuia să ai căldură. Cei mai mulți dintre noi suntem obișnuiți cu sistemul acesta. Vine căldura de undeva, de afară, nu muncești prea mult pentru ea, plătești pentru ea adevărat, dar ea vine și se duce. Dacă nu e, chemăm specialistul să rezolve problema. Să știți că orice relație are nevoie de întreținere. Vă faceți aminte cum era la sobe? Nu băgai lemne în foc, mai era căldură? De unde? Nu băgai lemne în foc? Nu băgai cărbuni în foc? Nu mergea. Nu era. Orice relație are nevoie de o astfel de lucrare. Toate lucrurile în mod normal, în mod firesc, merg spre dezorganizare. Și familia dumneavoastră e la fel și a mea e la fel. Nu investești în familia ta, nu investești în relația cu soția ta, cu copiii tăi, cu soțul tău. Familia ta se dezintegrează, se strică, se produc modificări care duc în final la despărțire. În mod natural, orice relație, indiferent cât de bine începe, dacă nu este întreținută, investită în ea, în final duce la dezintegrare, la divorț. Cine nu vrea așa ceva, își sumete că mâinicile pune mâna pe unelte și face tot ceea ce poate ca în casa lui să fie căldură toată ziua. Și să știți că se vede când nu e căldură. Și se vede când e căldură. Ai nevoie de respect și încredere reciproc. Însă nu poți să-l respecti pe cel de lângă tine până n-a ajuns să te respecti pe tine. Unul din elementele esențiale pentru o viață de căsătorie sănătoasă și frumoasă e maturizare. Aș vrea să dau un sfat tinerilor. Să nu vă căsătoriți niciodată până când nu veți ajunge să vă simțiți bine în propria piele. Nu trebuie să vă căsătoriți ca să fiți fericiți. Și niciunul dintre noi nu trebuie să ne căsătorim ca să fim împliniți, ca să fie satisfăcută viața noastră, ci întotdeauna căsătorește-te atunci când îți e bine în propria piele, când îți ești suficient, când poți să trăiești și singur, dar descoperi pe cineva căruia poți să-i dăruiești ce ai tu. Și atunci când dăruiești din ce ai tu, nemai așteptând să primești, pentru că tu îți umpli deja cupa dragostei, îți umpli inima, ești plin de dragoste, pentru că ai o relație cu Dumnezeu, îți va fi foarte ușor să iubești pe altcineva. Și când acest lucru se întâmplă cu amândoi, aceasta este o familie fericită. Pentru că elementul esențial pentru orice familie fericită este relația pe care cei doi o au cu Dumnezeu. Eu sunt convins de un lucru și îmi pare rău că e adevărat. Dar adevărul e că o familie în care unul sau amândoi sunt oameni necredincioși lui Dumnezeu nu va fi niciodată fericire adevărată. Pentru că doar Dumnezeu e Cel care poate să te facă să fii bun atunci când vrei să fii rău. Doar Dumnezeu poate să te ajute să găsești cuvinte frumoase atunci când tu ai în gură cuvinte rele. Doar Dumnezeu poate să-ți dea răbdare atunci când ești nerăbdător să-ți dovedești dreptatea. Doar Dumnezeu e Cel care poate să te facă să iubești pe Cel care nu merită iubit. Și acesta e soția sau soțul de cele mai multe ori. Problemele noastre cele mai mari nu sunt cu vecinii, nu sunt cu prietenii, nu sunt cu alți oameni de pe stradă, cu șoferul care claxonează să mai știe ce. Problema noastră cea mai mare e cu cei de acasă. Aș vrea să mă drept către încheiere cu următorul gând. Dacă ar fi să mă uit la tine și la familia ta, ce s-ar vedea? Aș vrea să fac un apel cu care dumneavoastră să mergeți spre casă. Toți facem parte dintr-o familie. Căsătoriți sau necăsătoriți fiind, toți suntem partea unei familii. Și înțeleptul spune că unul din lucrurile esențiale într-o viață de om e să aibă o familie frumoasă. Îmi doresc mult că atunci când mă voi uita la dumneavoastră, mergând pe stradă, cine știe, din întâmplare poate ne vom vedea pe aici, pe acolo, să pot să văd și să-mi fie clar că sunteți o familie fericită. Mi-aș dori tare mult ca lucrul acesta să se întâmple și în viața familiei mele. Dar să știți că nu va fi niciodată posibil în condiții de păcat și fără prezența lui Dumnezeu. Pentru că la urma urmei suntem împreună pe pământul acesta și intrăm în căsătorie ca într-o școală pentru ca să ne pregătim pentru un singur lucru. Să trăim o veșnicie întreagă împreună cu Dumnezeu și unii cu alții. V-ar plăcea să trăiți veșnicia fără soția dumneavoastră? Fără soțul dumneavoastră? Unii dintre noi cred că da, dar cred că cei mai mulți nu. Vă doresc ce-mi doresc și mie. Să se vadă că ne iubim. Să se vadă că inima noastră este plină de dragostea lui Dumnezeu și suntem împliniți în relația pe care o avem cu familia noastră. Și de va veni vremea aceea să tragem linie, într-un fel sau altul, mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi privind în urmă, să poată spune ca și înțeleptul, la urma urmei, lucrurile care contează cu adevărat în viață au fost importante pentru mine și în final, la urma urmei, ceea ce contează cel mai mult este să ne temem de Dumnezeu și împreună să ne pregătim pentru o veșnicie întreagă. Domnul cu noi toți. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popa Tatu, din București. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Marius Andrei.